Duela hilabete pasatxo, izan ginen telefonaren bestaldean dugun lagunarekin hizketan, eta orduan esan genuen beste kapitulo baterako gutxienez ematen du honek. Mikel Aboaren belarriaz aritu ginen duela hilabete eskas Ibon Rodriguezekin. Arratsaldeon, Ibon.
Arratsaldeon, bai, denoi.
Aipatu genian, Laboak entzuten zuen musikari edo Laboaren iturrietatik edo Laboaren belarriari begira ibili eta agolai eta mila eta bat buelta eman dizkiola horri eta hitzaldiak ere eman izan dituk eta lan egin duk horren inguruan eta hori irratira, ekarri uan orain horrena, ekarri uan Laboaren eraginak zein ziren alde batetik hainbat aipatu genizkian Hego Amerikako eraginak edo George Brassens modukoak. Oraingo honetan baina Ibon uste diat gertuagoko eraginetara atorrela.
Bai, orduan bai ekin genion zabideari pixkat jarraipena emat aldera ba kronologikoki ere ba nola ze, bueno bai Hego Amerika eta Brassens eta barretatik edateaz gain ba zuen ere iturri gehiago zabalik, ez? Eta bueno, hala ere berriro gogorarazi nahi diat ez dela bakarrik osea Laboari buruzko monografikoa baizik eta aitzakia dela ba eragin hoietatik ba musika batzuk edo kanta batzuk aukeratzeko eta bueno ba historiotxo batzuk ere kontatualizateko, baina bueno, Laboaren zera hori asko mitifikatua, baina bueno, ba apur bat bere historia horrek ematen ziguke aukera ba gauza bueno, gauza erakargarriak eta interesgarriak deskubritu alizateko.
Horixe izan duk hemen atzetik entzun diagun belatxa delako hau, eta horrekin hasi gaituk ja, nolabait ere giroan sartzen, zein duk lehenengo belatxa hau, nondik aukeratu duk, nondik lortu duk hau?
Zera, belatxa oso kantu, bueno, iparralde noe oraindik asko kantatzen den kantu ederra hau, bueno, aukeratzaren arrazoia duk alde batetik hizkuntzarik gabeko, holan, hitzik gabeko kantu bat delako, eta hori oso interesgarria itertzeak ere Laboarekin lotze alderaz, Laboak ez zuelako ba itziki idazten ere beti olerkiarienak eta kantu zaharretakoak hartzen zizkian. Baina belatza oso berarentzat ere oso kantu importante hauan, horregatik bueno, bere kanta horretan erabiltzen den kanta era edo kanta erak banaidik belatzaren hegaldia irudikatu, ez? Orduan gora eta bera eta pausaldiak eginez eta hori nahidik islatu belatza kantuak, ez? Ta orduan ba hori itzik erabili gabe eta beste soinua beste modu batera erabiliz, ba bueno, metafora hori eraikitzen dik kantuak eta bueno, oso grabaketa hau gainera oso garrantzitsua izan nuan beste kontu bat azaltzeko eta duk Simunaran egin zuen bueno, Simunaran duk Hendaiako farmazialari zauan eta baita pilotaria ere, eta orduan bera frontoiz ibiltzen zenean Zubero aldean eta ba konturatu egiten nuen hango kantaera ba galdu egingo zela grabatu ezean. Orduan berak ekin zion halako gauza grabatzeari eta entzun dugun belatxa hori baduk horren erakusgarri, ez? Ba izango guan 1945 inguruko grabaketa bat eta bueno, ba bera oso kezkatua zegoen horrekin, ez? Ba orduan, claro, grabagailua eskuratzea oso gauza bueno, garestia zan eta orduan berak Alemaniara josian ta han erositzean Grundig grabagailu bat eta grabagailu horrekin grabatu zituen gaur entzun dugun hori eta entzun ditugun beste kanta batzuk ere.
Iruditzen bazai gainera haietara joango baituk eta aipatuko diegu, bueno, hau guztia topatzeko sarean badagoela aukera, nik enian ezagutzen da, ire bitartez ezagutu diat, suazia.com webgunean, niri zoragarria iruditu zaida gainera, oso audio kuriosoak eta dotoreak zaudek, adibidez, topatu aldirelako, oraintxe bertan entzungo dugun, arranoak bortuetan hau.
Arranuak bortietan gora dabiltza egaletan ni ere beste alduz anderekin eta
funtsak dituk hauek ez da, nola batxere fondoak hemen espainolez esaten den moduan, eta han topatu zitezkek horrelakoak ba, belatxaren aren entzun diaguna, eta atzetik entzun diagun bortuetan kantuaren zati hau, ze kantu osoa ez diagu lortzerik izan.
Bai, bueno, webgunean bertan, webgunea nahiko, bueno, itxura sarkitua zaukak, bertan, baina importantea duk mamia eta mamia badik, ba, eta, bueno, zoritzarrez kantu edo grabaketa bakoitzeko minutu bakarra. Nik uste diat ere zarkitze horren ondorio. Ze, agian horretan lanean hasi zirenean, ba, baliabidea teknologikoak ere zituan esangoan garatuak, eta bain oso errezalitzatekenean alako, zera, ba, grabaketa luzeagoak eskeitzea sarean. Ba, hauek minutuko laginak jartze izke ditiztek, eta horretara bueno, erraz sartu eta entzun daitezke, ba, bueno, baude, nik uste diat, hauek dituk, gaina aukeratu dizkiat, zaharrenak erakusteko ere, ba, hori bian behatzen da, 43, 44koak izango dituk, akaso.
Buelta hortan.
Zatitxo hauek, zoritzarrez hori minutu bakarra, nahiz, da, baina, bueno, nik uste diat, han egoitzan eta izango dituztela, bueno, ondare guztia entzun gai, eta... bueno, gauza errazudek, pastoralak, itzaldiak, zera maskaradetako soinuak, kantuak, eta abarta nahiko ondo dokumentatua bakoitza gainera.
Bai, egia esan, orain honetan hau entzun dugun hau Ximur Aranek grabatutakoa duk, eta bertan jartzen dik belokeko fraideak direla, kantariari direnak, baitek bai alako elizko ikutsu bat kantatzeko moduan, entzun diagun arranoak bortuetan horretan, beste bat entzungo diagu, iruditzen bazaik?
Bai, edertu.
Ja, bazterretik bazterreala, labur-labura duketa.
Basterretik basterrerat oi munduaren zabala basterretik basterrerat oi munduaren
ezin kantua bukatuta entzun. Horixe, pena, baina ikusten da.
Irudimena dimena bakoitzak ja pentsatu behar dik, nola maituko den kantua.
Edo kantari jarraitu.
Hoize.
Edo kantari jarraitu. Garrantzia ditek alakoek eta laboak bere garaian hauetatik tirazian, ez grabazioetatik agian, ez dakian dik, eta baina gehiago igual bertan entzundakoetatik eta jendearen handik ikasitako kantu zaharretatik, ez da?
Ez, baina bai, laboak eta, bueno, Marisolek laboaren biografia horretan aipatzen dik, baina, bueno, laboak ere aspaldi eta askotan aipatu zean bere disko preziatu enetako batzuk zirela, Ximur Aranek Club de Disque Basque bilduma bat egin zean ba, garai hartan, ere, 60ak baino pizkaldenago, eta hor zedek disko mitiko hoietan, disko gorriak ditzen zituen laboak, diskoak. Estudiat bost edo sei disko, bueno, garai hartako tamainakoak, baina bakoitzan agertuko dituk 15, 16 bat kantu. Eta hortik ikasi zituen bai Laboak eta bai ez dok amaikuruko beste partaidek ere gero zuzenean eta diskoetan bueno, nolabait ere modernizatu egin zituzten kantu horiek, ez? Ba, gitarrarekin janztean edo, bueno, ez dakit, orduko garaietara egokituta, ez? Baina hor, ba, ez da bakarrik gitarra sartu, baina bai, gitarra nola sartu, ez da hor aurreko programa aipatu genean Violeta Parra eta Brazan, zer, eta horiek, ba, ere herri kulturatik eta herri musikatik eta eraten zuten horiek, ba, molde eguneratze modu oiek, ezea, eranzten kantu oiei, ez? Eta, bueno, hain zuzen disko oiek, Simun Aranek grabatu zituen, grundig, magnetofoi oiekin grabatu, hori, herri-zerri grabatzen, aritu zen kantu oiekin sortu zituen disko oiek, eta, bueno, gero, imaginatzen diat ere klandestinoki ere pasako zidela egoaldera eta horraziko zela herri-zerri, bueno, edo etxe-setxe ere entzuten da ikasten kantu galtze hartzo den kantu hoiek, ez?
Horrez, transmisioaren magiatxo hori azkenean disko bat iritsi batera eta bestera, eta gero hauek berritu egin zitean. Ze garaitzu hortan, nahiko itura huan, kantu zaharrak hartu eta molde berrietara Laboak eta egin zuten moduan, edo beste modu askotan egitea, ez da?
Bai, eta, bueno, kantu zaharrez gain ere, orduan pop munduan eta zera, ja, nahiko entzutetuak egitea iziren kantuak, ja, beste korronte bat, zen kantu horiek, ingeles ez zirenak batzuk, ez, horiek euskaratu, eta euskaraz eman molde popero agoan, eta hala izuten, ba, adibidez, Zoroak taldeak, bilbotarrak ere, 58an ja zituan horiek, jotake, herri-zerri, eta, bueno, gehien bat, iparraldea gero pasako ziren, eta han izango ziten arrakasta handiagoa egoaldin baino, zentzuragatik jagine.
Entzungo diagu haietako kantu bat, gero jarraituko dugu hitz egiten hon inguruan. Salvatore dik izena Zoroak taldearen 63ko diskokoa.
Ederto.
Salvatore gora da gara zialdian ni eldean induzun igaran astean. Salvatore gora da gara zialdian ni eldean induzun igaran astean. Devozione gabe sentora legian gazte laguna han behitziralia.
Hauxe genuen Zoroaken Salvatore, esan bezala, ez, beste musiketako gauzak geurera ekarriaz eta alako gauzak eginaz.
Bai, bueno, hau hain zuzen duk, Salvatore kantu hau bilduta zegoen Simun Aranen bilduma horietan ez, uste diat, baina bai Jorge Riezuren kantutegian, hau duk, Balaboaren eta, bueno, ez dokan bairukoen kantu zarren eta berreskuratzeko modu horietan, bueno, edo berreskuratzeko lan horretan, Simunaranen bildumez gain oso importantea izan dituan Azkueren herri kantuen bildumak eta Riezurena. Eta Riezurena bereziki Laboarentzat hor zeuk Aika Mutil eta olako kantuak. Eta, bueno, beste hainbat, Laboak popularizatuko zituenak edo behintzat egoalden. Eta Salvatore hori agertzen duk Riezuren liburu horretan, eta bueno, entzun dugun moduan hauek beste ukitu poperoago bat harmonia hoiekin eta erantzi zizkieten kantuei, bai Salvatore horretan, eta bai orain entzuteko daukagu beste honetan hau ere Richard Jaunen bertsio bat, euskaratua, eta bueno, hau ja beste kantuak edo bertsioak egiteko beste molde bat, eta duk letra itzuli euskaratu berzan kantu hoietan, ez? Ba, gero Yesterday eta alakoekin egingo zan bezala.
Ikusten du kantua, ikusten izenadik, eta entzungo diagu.
Ikusten ebania, izarra argitxu bat zeruko bakia, zuretza bakarri nire gogua zan, baina laiz eubari, negar rendo gaubia, negar rendo gaubia.
Berritzaileetan, ez, batzuk, baina bueno, beti jarri izan duk eta horrengo ora bideratzen ari nauk ja euskal kantugintzaren lehen aintzindari edo Michel Labegeri izan zela, ez da Ibon? Alaboa eta Soroak eta hauen guztien aurretik teorian.
Ez, bueno, Soroak laboaren aurretik bai, baina Soroak lehenagokoak ituen. Bueno, baina hauek bai Labegeri eta bai Soroak Simunaran berriro. Simunaranek zigilu bat sortu zian, Goizpiri izenekoa, horra argitaratuko zituen Laboak bere lehenengo hiru txikiak, hiru disko txikiak, baina Laboaren hoiek baino lehen argitaratu zian Labegeriren bi txikiak, bi disko txiki hoiek, eta Soroaken epe txiki hau lau uste jaz laukanta dituela, disko honek horren bi kantu erdia entzun diago, epe erdia entzun diago. Eta, bai, Labegeriena iraultzaileagoa izan zen, oso arrakastatzuagoa izan zalako eta etxe askotara helduan disko, bueno, heldu dituan bi disko hiek, launa kanturekin eta ba hiek pasatziren hegoaldera, kotxetako eserleku azpian eta bueno, bakoitzak bererara, zera, eta bueno, baziten ere kutsu politikoa bertsalea eta garai hartan baziten beste ukitu bat eta beste jendearen gana heltzeko beste arrakasta bat lortu zian, ez?
Bai, gu gana nahiago, nire gana nahiago bintzat iritsi dituk eta zehatzago gainera entzungo dugun kantu hau txikitatik entzun baitean nik ere hau, Michel Labegeriren aurtsoa, entzungo diauz atitxo bat, bai?
Bai. Izuegin lo aita urrunda Euskadiren zerbitzuko zure ondua ama daukazu ez zaitu inoi Hautsoa Izu egin lo Hemen nauzu Zuzaintzeko Izu egin lo Aita preso da Zubihar libro izaiteko Egun batia etorriko da gubiokin bizitzeko Hautsoa izu egin lo hemen nauzu zuzaintzeko
Labegeria aipatu diagu, laboa aipatu diagu, soroak aipatu diagu, eta esan diagu ez, guztiak, bueno, laboak entzuten zuena, edo, bueno, aitzakia izan dela hau guztia, honen inguruan hitz egiteko, baina, bueno, laboak iparraldetik hartu zian bere biziko eragina, baina, bueltan ere joan duk eta oraindik ere jarraitzen ditek, laboaren hildotik edo esan dezagun zenbaitek, orain datorren honek bezalatu.
Bai, ba, bueno, amaitzeko programa amaitzeko, ba, hori beinatasiari jarri nahi izan diat, ba, bueno, honek erakusten duelako berriro, ba, zirkuloaren itxitura, ez, nola bait, ba, nola iparaldetik jaso zituen eraginak, baina gero laboaren eraginak ere heldu diren, zera, ara, eta hango kantatzeko erara, eta bueno, beinatasiari, zera, bueno, beste mundu baduk, ez duk laboarekin badik harreman handia, baina badik bere gauzak interpretatzeko era propioa eta beste kantatzeko era, eta bueno, honetan liuraren kontra hori Bertolt Brechten hitzekin, eta bar, baina bueno, bai erakusten dik, nola bait laboaren gandik ere iparraldeko kantatzeko eran ere izan duela eragina, eta bueno, ba, zakit erakusgarri ona iruditu zitean.
Nire erala iruditzen zaidak, Ibon, beraz, honekin txea gortuko dugu, eta mindik hilabetera ikusiko diagu laboari buruz edo beste zenbaiten inguruan.
Pentsatuko diagu, bai.
Itzegingo diagu.
Hoize.
Ondo segi.
Bai, gauza bera, bai.
Ez dago itzultzerik egun artean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egun artean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Hampatzerik ez bizitza ez da uskeria, edan arte beretik ez da hauskin zango galtzean zaudelarik. Edan arte beretik ez da hauskin zango galtzean zaudelarik. Kontsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza da handiena, galtzea litzate galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza da handiena, galtzea litzate galtzea dena. Tra la re, 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 tra la